Pogovor o. Trud za celostno vzgojo človeka je najboljša popotnica za boljšo prihodnost, saj so mladi in otroci tisti, ki jim pripada prihodnost. Mnogi bodo kmalu na različnih odgovornih mestih v družbi, gospodarstvu, politiki ali v svojih družinah. In prav vzgoja za rast pokončnega in odgovornega človeka, ki mu je mar za drugega ob sebi, je v srcu članov Društva katoliških pedagogov. Vrsto let že ponujajo vsebine, ki so v pomoč tako staršem kakor učiteljem, ki se še posebej v času COVID-19 srečujejo s številnimi izzivi, pred katerimi so včasih tudi nemočni in iščejo pomoči na svete. Člani so resno vzeli pobudo papeža Frančiška o tem, kako bi mogli v bratstvu skupaj zgraditi tako imenovano vzgojno vas, za kar pa moramo stopiti skupaj vsi. Velik izziv za prihodnost. Temu je bil namenjen tudi septembrski teden vzgoje. V novembru bo potekala mednarodna konferenca. Redno pa izvajajo različne programe, ki so odgovor na potrebe staršev in vseh, ki delujejo na področju vzgoje in izobraževanja. V našem studiu tik pred praznikom blaženega Antona Martina Slomška danes z veseljem pozdravljam predsednico Društva katoliških pedagogov Slovenije, gospo Mari Žabjek. Pozdravljeni.
Dobar dan vsem.
Gospa Mari, 25 let ste bili zaposleni na srednji ekonomski šoli v Ljubljani kot učiteljica svetnica ekonomskih predmetov, pomočnica ravnatelja in zadnjih 9 let tudi ravnateljica. Ste soustanoviteljica Društva katoliških pedagogov Slovenije. Med nami pozdravljam tudi gospo Marjeto Krejčih-Hrastar. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Gospa Marjeta, vi ste fizioterapevtka z dolgoletno prakso, delali ste v UKC Ljubljana, zadnjih 26 let pa vodite svoj rehabilitacijski center. Izobraževali ste se tudi na področju razvoja otrok, ste brain gym inštruktorica ter MNRI specialistka in inštruktorica. O tem bomo zvedeli še kaj več kasneje. Tudi zaradi vseh teh znanj ste se pridružili društvu, da lahko širite to med druge. Naš tretji gost je gospod Albin Vrabič. Lepo pozdravljeni.
Dobre.
Gospod Albin, vi ste inženir energetike, bili ste učitelj svetnik srednješolske mehanike in 25 let ravnatelj 2 srednjih šol na področju strojništva, rudarstva in okoljevarstva. V času upokojitve ste še vedno dejavni, leta 2020 ste bili prejemnik nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. To so torej naši današnji gostje. Oddajo bom vodila Meta Potočnik. Na začetku bi vsakega od vas povabila, da na kratko pove, kaj vam Društvo katoliških pedagogov osebno pomeni. Gospa Mari.
No, mislim, da je to neka skupnost, v kateri se povezujemo ljudje, ki enako razmišljamo, ljudje, ki se lahko podelimo med sabo izkušnje in z veseljem vstopamo v razred in delamo predvsem v javnih šolah. Zdi se mi pomembno, ne da bi tja rekla, postavili neko vero, nekaj podobnega, ampak z našim sodelovanjem, našim pristopom in našim delom, mislim, da lahko obogatimo tudi druge člane v kolektiva. In mislim, da društvo je tisto, ki nam daje neke osnove. Prepričana sem, sama tako čutim, da mi je veliko pomagalo pri svoji osebnostni rasti. In ta osebnostna rast izhaja predvsem iz tega, da pozna človek sam sebe. Če poznaš sam sebe, svojo globino, svoje ravnanja in tudi kdaj, kako ravnaš v kakšnih določenih trenutkih, lažje potem razumeš ljudi okrog sebe, predvsem pa mladega človeka, s katerim si tu postavljen. Pa mislim tu še mnogo drugih stvari, ki nam jih društvo da, ampak to morda potem kasneje še ob priliki.
Tako bomo o tem še kaj več rekli v prihodnjih minutah. Gospod Albin Vrabič, kaj vam osebno pomeni, da ste član društva?
Ja, meni že 20 let, približno toliko sem član tega društva. Društvo, bom kar rekel, zelo veliko pomeni. Zato, ker v društvu se predvsem dobro počutim. Tam srečujem ljudi, podobno mislečih, dobronamernih, srčnih ljudi in veseli me, česarkoli se lotimo. Včasih razvijemo kak seminar, skupaj iščemo dobre rešitve. Včasih preprosto se samo udeležim kakšne prireditve, romanja in podobnih stvari. In v društvu vidim predvsem kot prostor, kot potencialno mrežo, srečevanje ljudi, ki imamo konc koncev sorodne težave, upanja in si med sabo pomagamo. Zato, ker tako pravzaprav delujemo. To pomeni, smo srčni in razumni.
Gospa Marjeta Krejčih-Rastar, kaj pa vi?
Ja, jaz sem v društvo vstopila najprej kot uporabnica, ko sem šla na seminarje patra Silva Šinkovca. To je bilo že 16 let nazaj, ko sem se udeležila seminarja Osebni dnevnik, ki ta seminar poteka še zdaj in ga toplo priporočam. Potem sem se udeležila tudi seminarja Inteligentna čustva in seminarja pravzaprav uvod v krščansko meditacijo. To je bila pot, skozi katero sem jaz se spoznala s člani društva. Tekom zadnjih nekaj let je pa najbolj dragocenega, kar se je meni moglo v življenju zgoditi, to, da me je društvo podprlo v mojih znanjih, da jaz lahko znanja, ki sem jih v zadnjih 10-11 letih pridobila, lahko sama dajem naprej seminarji. In mi je to neprecenljivo.
Na svoji spletni strani ste zapisali, da Društvo katoliških pedagogov Slovenije kakovostno soustvarja družbo in se zavzema za celostni razvoj osebnosti. Ob tem lahko omenimo tudi Blaženega Slomška, ki je dejal: "Šola, ki se edino s poučevanjem peča, je polovičarska. Mnogo bolj važno delo je vzgoja, ki se je nikoli ne sme ločiti od pouka." Kako to razumete in ste uresničevali pri svojem delu že kot učitelji, ravnatelji, vi pri delu z ljudmi, končno tudi, ki jim pomagate, morda ne samo v učilnici pred katedrom? Gospa Mari.
Zdi se mi, če stopiš v razred, stopiš celotno osebnostjo. Mladi te opazujejo, te gledajo, te posnemajo. Morda tega niti sami ne čutijo, ampak jaz sem se tega najbolj zavedala, ko so kolegi prišli, pa so dostikrat rekli, spraševal sem jih, ali bi bil učitelj, ne bi bil učitelj, pa dostikrat prišla beseda, če bi bil taka, kot je Žabnikova, pa bi se odločil, pa bi šel. In se mi zdi tudi, da je pomembno, da kdaj kakšno uro svojega predmeta damo prav za te vzgojne predmete. Jaz se spomnim, žal sem premalkrat to naredila, ampak kadar sem naredila, je v razredu nastala grobna tišina. Nisem imela težav z disciplino, ampak takrat pa tudi šivanka bi se slišala, če bi padla navzdol. Kaj to pomeni? Otroci srkajo te teme, rabijo jih, ampak mi se premalo zavedamo in mislimo, da moramo držati se tistega učnega programa kot ne vem kaj, da je tisto za nas sveto. Ne? Tako da čim več vzgoje, lažje potem tudi z mladimi delamo in tudi lažje sodelujemo.
Gospod Albin?
Lahko dodam nekaj predsednici. Omenila je strogo držanje učnega načrta. Ne. To govorim jaz res iz svojih osebnih izkušenj kot učitelj in potem pozneje kot ravnatelj. In vedno, ko sem šel na hospitacijo k učiteljem, smo imeli diskusijo in tako naprej, sem jim izpostavil to. Ne gledajte na šolsko inšpekcijo. Ne nazadnje, v moji 39-letni karieri sem imel samo enkrat šolsko inšpekcijo. Pomeni, da to je nek bav-bav. Tega praktično ni. Glavna inšpekcija smo mi sami s svojim delom in če se navežem zdaj na Stanka Gogala, našega eminentnega pedagoga, ne, in njegovo osebnostno pedagogiko, on ravno to izpostavlja, ne. Učitelj je tudi človek in ima svoj pristop, tako kot so dijaki ali poučenci, vsak ima neko svojo specifiko, tudi učitelj ima in naj se ne boji. To pomeni, bodimo takšni, kot smo, ne? Pomeni, da nimamo mask, da ne igramo nekih vlog, ampak da smo to, kar smo. In če to dosežemo, se ustvari neko zaupanje in učenci temu sledijo. In to se mi zdi, no, pomembno, ta osebnostni pristop in da nimamo mask, da smo to, kar smo.
In se ne bojimo inšpekcije.
Ja.
To ste le zelo zanimivo povedali. Ja. Gospa Marjeta, bi kaj
dodala? Bi dodala to, da jaz pravzaprav nisem učitelj. Vendar sem tesno povezana z učitelji, zato ker je moj mož učitelj. In sva poročena že 38 let in jaz, kadar se predstavim, običajno rečem, da je to moj prvi poklic, da sem žena. In kot izvajalka seminarjev je gotovo popolnoma drugače lahko razumem učitelje, vzgojitelje, ker sem praktično skupaj z možem v teh čevljih hodila. In gotovo je to ena izkušnja, ki lahko, zdaj, ko delam z učitelji in vzgojitelji, ta izkušnja jo imam. In je to drugače, kot če je ne bi imela in ni to narejeno in je to pristno. Tukaj mogoče lahko rečem še to, da so 4 otroci, 8 vnukov pri nas, a ne? In da so to tisti temelji, iz katerih te izkušnje, iz katerih lahko črpam, da lahko zdaj mladim učiteljem dajem iz prakse.
Društvo katoliških pedagogov odgovarja na konkretne potrebe. To ste sami tudi zapisali in to tudi skušate živeti preko seminarjev, tudi prostovoljnega dela. Najprej se bomo ostavili pri seminarjih, izobraževanjih. Blaženi Slomšek je zapisal: očetje in matere, sreča ali nesreča prihodnjih dni v vaših rokah leži. Kakor boste otroke vzredili, take čase slabe ali dobre bomo imeli. To velja za vse večne čase, ta njegova misel. Gospa Marjeta, vi vodite nekaj kar zelo obiskanih seminarjev. Kaj se učitelji, starši, vzgojitelji naučijo? Kaj najbolj pričakujejo od vas?
Ja, seminarjev je več. Zdajle bomo imeli kmalo prav za starše. Moj otrok ima težave, kako mu lahko pomagam. Potem je seminar vpliv zaslonov, vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok. Potem je dobro obvladovanje stresa pri pedagoških delavcih in seveda tudi pri otrocih. Vpliv nosečnosti 1. 3 let življenja na kasnejši razvoj otroka. Recimo, če začnem pri tem zadnjem, lahko tukaj ne gre za, da bi učili mamice, kaj bo, ko bo, vendar da vzgojitelj in učitelj prepozna težave, ki jih ima otrok, kot tiste, da so težave, ki jih ima otrok, izvirajo iz začetkov njegovega življenja. In če to prepozna, mi potem konkretno pokažemo vaje, ki pri teh stvarih pomagajo, in če se starš in učitelj skupaj trudita pri otrocih, ki za katere recimo miselijo so narodni, hodijo na noter, ne morejo držati svinčnika, so hiperaktivni, imajo težave z močenjem postelje ali pa tudi dnevnim mokrenjem, čustvene izbruhe in tako naprej. To v veliki meri miselijo, da so to neke posebnosti pri otrocih. To običajno te težave izhajajo iz neadekvatne oživčenosti določenega predela. In to je tako, kakor recimo luč se lahko prižge samo, če je napeljava od stikala do luči popolnoma intaktna. In otrok lahko uporablja prstke na rokah samo, če je živčna napeljava od možganov do prstkov intaktna. Veliko krat pa potem otrok, recimo, če ne zna držati svinčnika pravilno, rečejo, ja, dej, nej, vadi. Ne bo mogel, dokler ne bo pravilnega prijema vzpostavu. In to se da z konkretnimi vajami pokazati vzgojiteljem in se da izboljšati. Seveda, zdaj sem to povedala samo na enem primeru, ker človek ima le trup, roke, noge in za vsa usta, vsaka stvar, kjer je težava, je potem kar precej dela, če so težave hude, seveda tudi terapevtsko delo. Vendar, če učitelj prepozna, če starš prepozna, se otroku lahko pomaga. In na teh seminarjih učiteljem pomagamo jih naučiti prepoznavati te zaostanke, pokažemo konkretne rešitve in povemo, kadar so hude težave, tudi kako, kam se obrnejo, da te težave se lahko rešijo.
Gotovo imajo otroci morda še več težav, kakor včasih, zaradi našega načina življenja, ker se manj gibamo, ker imamo več zaslonov. Morda na tem mestu poveste par osnovnih stvari, na kaj naj bodo starši pozorni, da ne bodo potrebovali obiska na vašem seminarju.
Ja, gotovo, že vi ste se dotaknili, zasloni so ena od slabih stvari današnje dobe. Mi je zelo težko, ko recimo vidim mamico z vozičkom in je na telefonu, ni v stiku s sabo, kaj šele z otrokom. To je res najbolj ključno, da starši, ko imajo otroka, naredijo red pri sebi, da niso priklopljeni na ekran. Potem pa otroci so zelo, zelo, bom rekla v navednicah, alergični na naglico. In naglica je za otroke stres in v stresu se pa otrok ne more kvalitetno razvijati. Ker zmrzne, zbeži od tega in razvoj ne more iti tako, kot bi bilo potrebno.
A lahko tole danem primer? Zdaj sem pozorno poslušal. Imam sina Aljaža, star je 36 let. Ne? In zdaj sem šle misli nazaj, ko sem hodil po njegov vrtec. In moram reči, da tam sem vedno za vzor gledal enega starega očeta, ne, ki se je vzel čas za svojega vnuka. Vnuk se je samo obuval, samo obleko, vsi smo že zdavno izginali ven, ker se nam je mudilo, ne, in napaka. Ta gospod, stari oče, ne, je pa lepo v miru se čas vzel in je lepo po vrsti trajalo in se mi zdi, da je res to pomembno, kar ste rekli.
Nujno potrebno, ja.
Ja, kako pa, to je ena zelo pomembna stvar, se pravi, da znajo starši otroke umiriti, hkrati jih pa tudi navajati odgovornosti in samostojnosti. Ali so to tudi lahko težave na tem področju?
Ja, ta let je zelo tanek med odgovornostjo in mejami. To je zelo vprašanje za $1000, bi rekel pater Gostečnik, vendar jaz, zelo je pomemben kvaliteten čas zjutraj, kvaliteten čas zvečer, da takrat res ni drugih motilcev, da otrok gre varen iz gnezda in se vrne nazaj varno v gnezdo. Seveda tudi tisti vmesen v času kosila, pač naš tempo je tak, kot je in starši zmorejo, kot zmorejo. Toliko, kot zmorejo, vendar res ta večern čas veliko dotika, umirjenega, ne žgečkanja. Žgečkanje vzpodbuja bolečinske poti, objem, stisk, varnost, naročje. To je za otroke do 7. leta sigurno. Ni pa seveda rečeno, da tisti kasneje, ki se potem že kregajo in jezikajo, ta istih stvari tudi ne rabijo.
Starši pa imajo poleg osebnostnih ali pa vedenskih težav svojih otrok tudi problem s časom, ker ga imajo premalo oziroma dopusta premalo. In ob pregledu vaše spletne strani sem lahko videla, da mislite tudi na potrebe staršev in otrok. Slednjim ponujete 3 tedne počitniškega varstva, poimenovali ste ga srčna dežela. Kako ste prišli na to idejo, zelo potrebno, in kako to izgleda v praksi?
No, to potem vsako leto skušamo pripraviti z mladimi animatorji, bi temu rekla. Večinoma so to študentje, če se da pedagogike, da imajo že nekaj takih izkušenj. In že nekaj let zapored, no lani to ni teklo, ker je COVID nam delal prevelike težave, da bi to šlo. Leta smo kljub COVID-u to izpeljali in zelo uspešno izpeljali. Torej 3 skupine. Ne bi vsakdo bil enkrat v eni skupini, ampak se je pa dogajalo zato, ker so kvalitetno izvedeni ti naši programi, da so bili tudi na 2 ali 3 zaporednih programih, ne, s tem veseljem. Torej, mislim, da mladi zelo radi so v teh skupinah, ker srčna dežela pomeni tudi neko povezovanje, nek stik z mladimi in tudi, bi rekla, pravilen odnos. Za ta odnos že lahko neko potrditev dam. Na enem od teh tednov sta se dva fanta kar močno sprla, skregala in zgleda se ne bota več pobotala, ampak animatorka, ne me rekla izkušena, ampak z nekim čutom pedagoške logike je vzela oba fanta skupaj, sta se malo oddaljili stran, se z njimi lepo pogovorila in najdla nek krasen stik z njima, tako da na koncu sta bila najboljša prijatelja. Se zdi, da je izredno pomembno. Tudi delajo različne vaje z njimi, za neko rdečo nitjo, torej, da se program začne zjutraj in neko lutkovno uprizoritvo delčka zgodbe, povodni mož in mako škrat. Torej, to je spodbuda za pogovor na različnih področjih spoznavanja narave in kako lahko so različni načini poskrbijo za to naravo. Ne. Obiskali so tudi botanični vrt, kar je bilo za njih zelo zanimivo, šli so na Ljubljanski grad ter se potepali po Emoni v muzeju, torej v mestnem muzeju. Otroke so obiskali tudi cirkusanti iz cirko kroga, ki so jih naučili nekaterih cirkuških spretnosti. To je za njih kar ena takav dogodek, veliko veselje. Gospod Tilen Mlakar in njegova kuža pa sta jih naučila ravnanja z psi, torej to se mi zdi tudi zelo pomembno. Kot je treba z otroki pravilno delati, je treba tudi z živalmi in se zdi tudi neke vrste šola, ki je potem lahko tudi pomeni vzgoja pri mladih otrokih. Tako bil je šport, petje, ples, spletanje novih prijateljev vezi. Lahko rečem na koncu, ko so starši povedali ali pa napisali, ali so zadovoljni, ni. Vsi do zadnjega so bili izredno zadovoljni, vsi bodo še dali svoje otroke in priporočili tudi tem staršem. Tako da, mislim, to je koristno, izkoriščen čas, nekje prava mera med tistem, kar jih moramo nekje voditi in tisto, kar je tudi nekje prostega časa, ker so le počitnice, ni to zdaj šolska baja, pa šolsko delo obveznost. Ne.
Torej smo zdaj že pri prostovoljstvu, ki ga tu živijo mladi študenti, ne, ki imajo že neko svojo prakso, ki je neprecenljiva najbrž, ob krasnih mentorjih si predstavljam. Hkrati organizirate tudi projekt Človek za druge. Kaj lahko poveste o tem, gospod Marič?
Morda, če nadaljujem, tudi te animatorji dobijo sicer nek prispevek, bom rekla, ampak ta prispevek je majhen, tako da lahko kar na pamet rečem, da polovica svojega časa daja tudi prostovoljno. Ampak to zdaj ni v okviru projekta Človek za druge, ki ga upravljamo. To je prav poseben projekt, s katerim mi delamo v društvu. Tudi dobimo mlade ali študente ali dijake, ki delajo na različnih področjih. Ne? In sicer v šolah otrokem pomagajo pri delu v šoli ali pa tudi mogoče pri kakšnih invalidih in podobno, tako da s posebnimi potrebami z njimi delujemo. Te animatorji so vodeni, ker moramo jih tudi vzgajati, voditi, zato imajo vsak mesec enkrat srečanje z mentorjem in če je potrebno tudi vmes, da se potem to določi, kako in kaj. Zdi, to je izredno pomembno delo, vzgojno, pa za društvo, za tiste, ki sprejemajo. Je pa zdaj ta COVID, tu je zdaj bolj osebno delo, težko, mislim, osebno delo, ki ne dovolji stika, tako da zdaj v zadnjem letu pa smo to malo opustili. Ampak bomo nadaljevali.
Pa Marjeta?
Ja, človek za druge, jaz tukaj, moj delež prispevka je ta, da v postnem času pa v adventnem času poskušam najdeti kakšno družino, ki si ne more privoščiti terapij, pa potem kar nekaj, tudi tja do 10 terapij dam pro bono, ali pa, če nekdo mora hoditi redno in je otrok potreben dolgotrajne obravnave, ceno trajno znižam. To je moj prispevek, ki lahko nekomu, ki ne more, pridem naproti.
Tako ste v tem primeru tudi človek za druge.
Ja.
Ja.
Ja, moj prispevek je na večjih različnih področjih, recimo, včeraj sem bil na Sveto krajevne skupnosti v Pesju pri Velenju, kjer sem doma, pa smo reševali, kako bi izboljšali vodovod, kanalizacijo, prenovili, ne. Tam smo bili cel popovdne. Danes sem prišel z veseljem, moram reči, z velikim veseljem, sem hvam na Radio Ognišče, pripeljal sem se z Velenja, 2 ure sem prišel za vsak slučaj in je prav, da sem šel, ker so zastoji, ne, pa še 2 ure nazaj in to je recimo v zadnjih dneh moj prispevek k drugim za vse, za skupnost in moram reči, da sem vesel, da sem me povabili in mi niti slučajno ni bilo težko sem priti.
Ja, to je to, ko vsak človek naredi eno stvar.
Ja, no, pa ko ste rekli eno stvar, en pregovor tudi pravi, da torej, reši enega človeka in se reši od cel svet. Skratka, ne obremenujemo se stvarmi, na katerih nimamo vpliva, ampak pomoči potrebni so zelo blizu in z njimi začnemo. Ne? In če to začnemo delati, smo veliko naredili.
In delajmo tam, kjer lahko delamo, pa damo svoj prispevek. To je izredno pomembno. Ampak jaz bi v tem, ker me je Albin na to spomnim, pripomnila, torej v društvu nas je kar nekaj takih, ki veliko delamo prostovoljno. Pa zdaj, kot je že Albin omenil, prišel je iz Celja ali pa z Velenja, torej tudi mnogo kilometrov naredimo prav na naše stroške, pa se mi zdi, da nam ni žal, ker delamo za sebe in delamo za druge, torej ali kot človek za druge ali kakorkoli te obliki. In če nas ne bi bilo toliko, kot nas je, potem stvari ne bi tekle tako, kot tečejo. In jaz bi se mogoče v tem primeru pa zahvalila vsem, ki delajo z nami, ki so z nami in se z nami veselijo. In
bi pa tu nekaj pomembnega dodal. Ne? Mi smo vsi prostovoljci, pa ne velja samo za naše društvo katoliških pedagogov. Tudi, bom rekel, pri političnih strankah, pri gasilcih, prostovoljcev je zelo veliko in lahko opazimo, da ena društva delujejo bistveno boljše kot druga. To je pa predvsem, moram izpostaviti, odvisno od vodenja društva. Pomeni, če ti delaš s prostovoljci, tudi če se je vpisal, je že nekaj prispeval, recimo. Če se je vpisal, da je član društva katoliških pedagogov, se je že nekaj naredil. Namreč, zakaj to, recimo v tem primeru, ker mi smo poškodovana družba zaradi, gre malo nazaj, druga svetovna vojna in po nej, kaj se je dogajalo s kristijani, ne? In nekateri ljudje so še vedno danes, še vedno, imajo malo strahu, aha, ne bom se izpostavil, da bom član društva katoliških pedagogov. Ne? Skratka, vsemi prostovoljci je treba delati, bom rekel, v rokavicah in vsak njihov prispevek videti in ga znati pohvaliti. Največja napaka se pa lahko zgodi, da nekdo vodi društvo, prostovoljno društvo, kot je to podjetje. To ni podjetje. Pomagajmo ljudem, torej vodja mora služiti svojim članom. Ne? Govorimo o služenju v društvu. In naše društvo je izjemno potem. Ne? In se bi tej priliki tudi naši predsednici vdela javno zahvalo. Ne? Mislim, da že 20 let, ali koliko si ti?
25
let. Nam služi, ne. Hvala te, ne. Ja.
Zato, kar ste zdaj rekli, gospod Albin, pravzaprav je potrebna ena duhovna globina, da si prostovoljec, da nisi podjetnik, ne, da, kot ste lepo rekli, kako se lahko vodi društvo ali druge ljudi. In spet bom začela z mislijo Blaženega Slomška, ki pravi, starši in vzgojitelji, dajte si dopovedati znameni časa in spoznajte, da človek, ki je vero izgubil, ne pozna več nobene postave in nobenih mej. Se pravi, je to osebna vera, duhovno življenje tisto, kar vam pomaga, da v svoje vzgojno poslanstvo, svoje prostovoljno delo opravljate srcem in strokovnostjo. Kako pa zdaj Društvo katoliških pedagogov vam tukaj pomaga? Gospa Marjeta, vi ste prej, preden smo začeli snemati, omenili, da ste se z društvom srečali pravzaprav na romanju, ki je ena od duhovnih ponudb društva.
Ja, res je. Na romanju smo se spoznali z gospo Mari in to je čisto ena posebna povezanost. Ko nas je vodil pater Silvo v Rim, pa nas je vodil v Patru Piju in tja in nazaj grede je deloval Radio Romar. In je vsak povedal tja grede malo svoje namene in kaj je na romanju dobil in smo se tako res prijetno lepo povezali. In smo pustili del svoje duše tam in to ostane, ta povezanost ostane. In gotovo je za mene zelo pomembna tudi molitvena skupina, ki je bila tudi v času korone preko Facebooka in ostaja še večerna molitev in se lahko pridružimo in smo v molitvi povezani.
To je gotovo in zanimivo je tudi to, kako sem jaz prišla do patra Silva, ko sem prosila tri različne prijateljske duhovnike, ko sem potrebovala, da bi nekdo blagoslovil moj službeni prostor. In ker se je koncesija zaključila in sem začela z novim obdobjem in sem iskala in tist trenutek, ko sem iskala, so bili vsi zasedeni. In mi je prijateljica rekla, pa dej, pros patra Silva, pa bo prišel. In dejansko je prišel in blagoslovil prostor in še hišo in še prijatelji smo ratali. Tako, to se mi zdi res eno bogatstvo, ki je tudi neprecenljivo.
V podkrepitev, ne, pater doktor Silvo, ne, jaz sem bil ravnatelj, zdaj sem že 2 leti v penziji, ne, preko sem bil pa ravnatelj, on je bil nekajkrat na šolskem centru Velenje, ker smo lepo v miru šla čez 20.000 kvadratnih metrov prostorov, pa tudi doma in tako naprej. In tudi to mi je zelo veliko pomenilo.
No, mogoče jaz še dodala, da sem jo spomnila, gospa Marjeta, za to, da mi veliko krat slišimo, jaz sem res žal prvi slišala od gospe Berte Golob, ko grem v razred, molim za svoje otroke. In se mi zdi, da je to en tak pomemben korak in ti mora nekdo to spodbudo dati, se s tem seznane, da to res začne. Sej, nekaterim je to dano in to jim avtomatično teče, ampak meni osebno to ni, pa verjetno tudi še komu drugemu ne. In se mi zdi, da čisto drugače potem tisto uro spelješ, če to narediš. Ne. No tako, zdaj mimo grede, poleg tega pa bi se rekel, imamo še druge duhovne ponudbe in sicer duhovne vaje, ki jih Silvo v 2 terminih v poletnem času izvaja. To so 5-dnevne ignacijanske duhovne vaje, potem so duhovne obnove, to nekoliko krajše, 2- ali 3-dnevne. O molitvah je pa že gospa Marjeta tudi nekaj omenila. Ko se mi zdi, so to izredno pomembne. Jaz za sebe morda neko izkušnjo ali pa če nekdo razmišlja, bi šel, ne bi šel. Ne? Ko sem šla prvič že davno na duhovne vaje, sem imela velike težave. Ali grem ali ne grem. Dovolj sem samozavestna, pa kaj mi treba duhovne vaje? To bilo, mislim, to moje vprašanje, ampak na koncu je le premagalo, grem. Samo po tistem nisem šla 1-krat, 2-krat, ampak sem šla vsaj 20-krat, mogoče tudi 25-krat, ne vem. Zakaj? Duhovne vaje so tiste, ki meni sicer ne polnijo baterij, ampak zmeraj mi dajo neko globino, dodatno globino, ne samo v veri. Tudi v svojem spoznavanju samega sebe, ko sem prej govorila, kot tudi nekem poglabljanju, neke nove razsežnosti se ti odpirajo, ki te potem utrjuje v svojem življenju. In to so zdaj stvari, ki se gradijo iz leta v leto kamenčki in se mi zdi, da potem veliko bolj močen postaješ, bolj podprt in širše pogledaš na vse te zadeve. Tako, to pa morda bi dodala tudi še, molitve je že omenila, pa maše so zdaj bile preko te dvaja, tudi hvala njim, da so to omogočili za bolnike, za vse tiste, ki so delali za bolniki, covidni bolniki, tudi to je ena taka pomembna razsežnost, da se to razširimo, ne na pedagoge, ampak na celotno, bom rekla, domovino ali pa v tem primeru celo na celoten svet. Pa mislim, da jaz se prav v tem primeru, pa v tem lahko zahvalim patru Silvu Šivnkovcu, da te stvari vodi, pripravlja, pa ker so skupine 20 do 30 ljudi, da povabi še nekoga svojih, da se pomagajo pri teh duhovnih vajah.
Omenili ste, če sem se prav zapomnil, kaj pri duhovni rasti ponuja naše društvo. Mm. Sabo sem prinesel nekaj pisnih materialov, kar napišemo ostane, besede gredo. Ne? In pred sabo imam, to se sicer ne vidi, ampak imam revijo Vzgoja, ki je nek pisni dokument močan, ne? Imam etični kodeks za člane društva katoliških pedagogov, pa imam tudi čist navaden rokovnik z imenom Vzgoja, pa bom sam tega komentiral, recimo, vsak teden v tem navadnem rokovniku se začne z neko dobro mislijo, recimo en majhen prispevek. Potem, če kdo zame v roke revijo Vzgoja, ne, je noter v reviji Vzgoja en pomemben segment, z naslovom Duhovni izziv. In tam različni avtori pač napišejo nekaj na to temo. Recimo en tak segment pisnih materialov, ker malo se kaj slučajno preberemo in se mi zdi pomembno, da potem, kar preberemo, poskušamo ozavestiti, odklukati, aha, to pa delam približno tako, tu imam pa še rezervo. In se mi zdi, da je naše društvo izjemno močno na tem področju, pri teh različnih materialih, ki so lahko spodbuda za premislek in za razvoj duhovne rasti.
V novembru, 20. novembra, pripravljate mednarodno konferenco, ki najbrž ni prva, kolikor se spominjam, ste jih pripravili že večkrat. Letos je na temo odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto. Morda, gospod Albin, kaj se bo vse tam dogajalo, v kakšnem duhu, s kakšnimi poudarki je ta mednarodna konferenca poteka, kje poteka, kdo se je lahko udeleži?
Zdaj pripravljamo in 20. novembra jo bomo tudi izvedli, tretjo mednarodno konferenco. Vi ste letošnji naslov že povedali. Letošnji naslov je odgovorno ohranjajmo slovensko identiteto. To je letošnji delovni naslov. Vsako leto imamo nek delovni naslov. Najširši naslov pa je vzgoja za ljubezen do domovine in države. Mi imamo državo 30 let in ta del se je v javnem šolstvu itak izgubil, a ne? Vse preveč je globalističnega pristopa. Ne? Dobro, tudi to mora biti, ampak mi najprej moramo vedeti, kdo smo, a ne? Kaj je naša država. In tako kot moramo gojiti vse druge stvari, moramo tudi gojiti vzgojo za ljubezen do domovine in države. No in to je glavni cilj te naše že tretje konference. Če samo malo osvetlim dimenzije, letos je že, ker konferenca je praktično zapakirana, zaključena, kar se prijav tiče, imamo 100 prijavljenih ljudi. Eno tretjino od tega, približno govorim, eno tretjino jih je iz tujine, dve tretjine so pa naši, pretežno učitelji. Ker v društvu, mi to organiziramo, ne, in mi seveda ocenjujemo, da so najpomembnejši učitelji. Kolegica Mareta je sicer prej rekla, da ni učiteljica, pa je učiteljica. Če imate seminarje, ste učiteljica. Ne? Ja. Skratka, najpomembnejši so tisti ljudje, ki delajo z ostalimi ljudmi. Ne? To so učitelji, vzgojitelji, na vseh nivojih. To je, vsi smo učitelji. Ne? In 100 je prijavljenih, od tega jih bo pa kar 88 imelo referat. Ampak to ni kar nek referat, ampak referat na to temo. In sicer ni važno, je učitelj telovadbe, matematike, fizike, biologije. Vsak lahko pri svojem predmetu deluje v to smer aktivnega državljanstva, pravzaprav v smeri vzgoje do domovine in države. Na svoj način. In mi smo neka stična točka, neka platforma, se danes moderno reče, ne, kjer te ljudi zberemo skupaj, oni nekaj napišejo, to predstavijo v 20-minutnem referantu, a ne, in vse je pa zabeleženo v zborniku, ki ima po nekaj 100 strani. Hvala Bogu, da je zdaj tu je ta internet in tako naprej, da je to lahko relativno poceni naredimo, ker vse je na internetu. In bi zdaj tudi pozval, če naše poslušalce, ne, če koga zanima še kaj več o našem društvu, predvsem vsebinsko, vljudno vas vabimo na našo internetno stran, a ne, Društva katoliških pedagogov, kjer je vse zelo natančno in sistematično podano. Mogoče bi rekel, še to je zanimivo, ne? Letos smo dali velik, torej, ta konferenca se je razvijala, začeli smo od malega raste veliko, dvakrat smo bili na osnovni šoli na Muti, zdaj bomo pa gostovali, so bili zelo prijazni, ne? Na osnovni šoli Stari trg pri Ložu. Ravnateljica je bila zelo prijazna, nas je povabila, tako da imamo vse pripravljeno in letos bomo zaradi te izkušnje s kitajskim virusom naredili hibridno konferenco. Pomeni, kdor bo želel, to bo vse odprto, kdor bo želel, bo lahko prišel Stari trg priložil, ostali pa na spletu. Sploh zakaj? Poglejte, mi imamo letos vključenih, mislim, da je 6 držav. Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Argentina, Italija in Francija. Ampak to pomeni, da smo mi zajeli naše ljudi, ki živijo v zamejstvu ali pa izseljence, ki živijo preko oceanov, ne? In ti bojo zagotovo se vključili na daljavo. Ne? In mi smo v pripravah na to konferenco ugotovili, da oni pravzaprav živijo bolj odgovorno, ne? Torej, torej ljubezen, bolj razvijajo ljubezen do domovine in države, kot mi v matici. In zato smo zelo veseli, da so napisali referato, mislim, da bo 10 njihovih referatov in bojo predstavili, kako oni to živijo. Mogoče na hitro, ker čas nam beži, kak je naš program. To je celodnevna konferenca, začnemo z otvoritvijo, ne, in tam smo povabili predsednika državnega sveta Republike Slovenije, Alojza Kovščo. Zakaj njega? Zato, ker je tudi obrtnik. Veste, on je obrtnik in zlatar, urar, ne, in on bo govoril z tega področja, naslov njegovega referata je ohranjanje materialne dediščine na slovenskem, izzivi za prihodnost. Kdo je boljši, mislim, kdo je lahko tako zanimiv kot predsednik državnega sveta, ki je tudi, poleg ostalih, on je tudi skončal fakulteto, mislim, da za obramboslovje, ne, je tudi zlatar in urar. Dobro, to bo uvodno predavanje, potem smo tudi povabili in veseljem bo prišla gospa Helena Jaklič, ne, ona je ministrica za Slovence za mejstvo in po svetu, bo ravno prav pasala, ravno prav bo primerna, ker bomo imeli veliko naših ljudi izven naših meja. Ne. Potem bo tudi tu Mojca Škrinjar, naša poslanka, ne. Ona bo govorila o identiteti in kako lahko učitelj oziroma vzgojitelj privzgaja domoljubje. Ne. Od mori bojo slovenske ljudske pesmi, lani, Marje pomage, lani jih je...
Marko Fink,
ja. Lani jih je pripravil Marko Fink, čudovito, ne?
Zelo lepo je bilo.
Zelo lepo je bilo, ne? In potem se pa začne plenarni del v drugem delu. Tam bomo imeli enega gospoda Stepana Šterca iz Hrvaške. On bo povedal, kako se oni to gredo, ne? Potem pa Marko Fink, smo ga letos pa povabili, lani nam je prepeval, letos smo ga povabili, da pride v živo in bo imel predavanje. Slovenci po svetu ohranjamo slovensko identiteto. O tem bo on nam povedal. No in zanimiv gost tudi, pa vsak je zanimiv, letos pa še posebej tudi bi izpostavil doktore Aleša Štrancarja. To je pa zelo uspešen podjetnik, a ne? Bioseparation, a ne? In on bo pa imel predavanje, vredno je delati in ustvarjati v svoji domovini po svoji pameti. Ne. On to lahko napiše zato, ker je uspešen podjetnik, ne, in namesto, da bi doktori znanosti biologije, ki mi je hodili v Ameriko, prihajajo doktori znanosti iz Amerike, nemo, in tudi drugih evropskih držav, ker je izjemno uspešen na teh novih zadevah in bo zagotovo imel kaj zapovedati. No, potem bomo tudi podelili nagrade našim učencem, ker vmes smo razpisali letos prvič, ker naša konferenca se razvija, bojo dobili nagrade tisti učenci, ki so se prijavili na tečaj, ne, z imenom izdelki starih slovenskih obrti. Želeli smo vključiti tudi učence noter, ne, in najboljše njihove, torej, nagrajene bomo tam povabili, da bojo svoje izdelke tam pokazali, ne. In potem nam je priskočil, no, bom rekel, z lepo gesto, torej naš evropski poslanec Milan Zver in v sklopu nekih drugih nagradnih izletov bojo tudi tile naši najboljši lahko šli tja, nemo, na obisk v Bruslj.
To se sliši sijajen program, moram reči, da sem čisto navdušen nad njim, sem morda samo še vprašanje, se ga lahko udeleži potem nadaljavo še kdorkoli tisti dan ali so prijave že zaključene?
Prijave, Mari, pomagaj.
Zdaj, tisti, ki imajo prispevek, so zaključene, ker je precej dela za to, da to stvar lepo speljamo, pa damo tudi v zbornik, ampak tisti pa, ki bodo samo prisotni na tem kongresu, se pa lahko še vedno prijavijo.
A pa bojo nadaljavo, ne?
Ne, lahko tudi osebno. To še ni problema, ker prostor bo. Lahko pa tudi nadaljavo v vsakem primeru.
Torej, naši poslušalci, če koga je danes tole potegnilo, se lahko pri vašem društvu pozanima, kako se bo prijavil in udeležil samo kot poslušalec.
Tako, ali pa pogleda na spletno stran, ker je precej informacij na tej spletni strani. Ne.
Lahko pa tudi spremlja nadaljavo.
Ja. Boja je možno.
Ja, no, je hibridno, tako. Mešano.
Super.
Mogoče pa jaz dodala samo še toliko, se mi zdi tle izredno pomembno, ker bodo naši seljenci ali pa tisti, ki so morali zapustiti domovino po drugi svetovni vojni in njihov način, kako oni ohranijo to ljubezen do domovine in bo morda tudi ta misel koga naših predramila, da to ni tako samo po sebi umevna stvar. In da moramo mi tu se tega zavedati, pa sami več temu posvetiti. Ne. Včasih je bila cerkev tista, ki je gojila to ljubezen, zdaj pa v šolah je premalo, pa mora nekdo drug biti, ko bo začel zavešati in tudi to namen tega našega posveta, ki ga izvajamo vsako leto.
Zelo pomembna tema. Gospa Marjeta, bi kaj dodali k temu?
Ja, jaz bi dodala samo to, da ko sem jaz tole skupaj z možem gledala, ko sem se pripravljala za današnje srečanje in je rekel, tole bi pa jaz šel. Tako da to je res, se mi zdi, res zanimiva tema in priporočam.
Sam majhen komentar, ne? Ampak konferenca se razvija, ampak prej smo govorili o prostovoljstvu. Tu dela ekipa poprečjo 5-6 ljudi. Ko se je prejšnja konferenca končala, smo začeli delati novo. Celo leto se to pripravlja, če hočemo, da je dobro, kakovostno, vsebinsko in da so neki rezultati.
In če dodam, da se počutijo vsi dobro, ali so verni, ali niso verni. In tukaj se mi zdi, da se bile se take misli, večkrat izrečene, tako dobre konference pa še nisem obiskal. Ampak to niso zdaj samo verni ljudje, so predvsem tisti, ki so bili med nami prvič, pa nimajo veliko stika v veri.
Se mi zdi zelo pomembno, da ste tudi prostor, ki je za vse odprt, za vse tiste, ki dobro mislijo, ki jim je mar dobro vzgoja in strokovno znanje in neke vrednote in tu se najbolj srečate verni in neverni. In to je nekaj, kar je pravzaprav Jezusova drža, biti odprt do vseh, je tako.
Zato smo še bolj hvaležni, bom rekla, tistim redkim ravnateljem, ki so pripravni z nami sodelovati, pa nam veliko pripomoči, da ta stvar res lepo teče.
Predvsem se potem, če gremo tole še neverni, ne, tisti, ki so ateisti, ne, res mogoče celo trdi ateisti, potem so presenečeni, da pravzaprav ne grizemo, ne, da to lepo gre vse, da ni nobene težave.
Predsodki padajo.
Predsodki padajo, ker se najprej se moramo spoznati, to je pomembno, ja.
Prej ste omenili, gospod Albin, še revijo vzgoja, nekaj ste o njej že povedali. Je še kaj takšnega, kar bi se o tej reviji povedalo, kje se jo naroči lahko?
Lejte, vsaj zame osebno je revija vzgoja ena ključna zadeva pri našem društvu. Izide v približno 1500 izvodih in pomembno je, da gre po celi Sloveniji pa tudi izven naših meja. Lahko je najdete v zbornici, v knjižnici, kjerkoli. A ne? In sem našel Eriko Ašič, ki je tule zelo veliko delo opravi pri tej reviji, poprašal, sem rekel, povej mi, Erika, koliko pa je bilo teh različnih avtorjev v teh 23 letih in 91 številkah do zdaj. Ne boste verjeli, 1250 avtorjev je bilo vključenih. Ampak, kaj to pomeni? To pomeni, da ni to neka ekskluzivna revija. Revija vzgoja je iz prakse za prakso. Ne pomeni, da je sistematična, da je berljiva, pomeni, da uporabljamo tak jezik, ki ga ljudje razumejo, torej je uporaben. Strukturirana je pa tako, ne, da je vedno uvodnik napiše naš duhovni asistent, že večkrat omenjeni pater dr. Filvo Šinkovec, to je uvodnik, ne, njegov je uvodnik, potem je pa ključna, vedno vsake revije ena tema bolj poudarjena, ne, da ne, prej sem rekel, da ne divjamo, da ne skačemo levo desno, ampak da se nekam osredotočimo in umirimo na tisti temi in to temo se pač se imenuje, ta tema, torej, Ta tema se imenuje žariš, rečemo v žarišču. A ne? Recimo, da primer, ne? Jaz imam tle, ne vem, 85. številko iz leta 2020 je bilo v žarišču biti učitelj. Zakaj sem jih izbral? Zato, ker sem tudi sam takrat napisal en članek učitelj in ravnatelj. Ne? To je ta žarišna tema in to žarišče opiše recimo 10 avtorjev iz vsak svojega zornega kota, iz njegove lastne izkušnje. In to šteje. Ne? In se mi zdi zanimivo, ne, posebna zanimivost je pa to, ne, da je vsaka naša revija, če je grafično pogledamo, ne, na prvi strani je neko olje, neko platno, kakšnega dobrega našega slovenskega slikarja. Torej, platnica podpira to žarišče, to, torej biti učitelj v tem primeru. Ne. In to olje ali platno pa izbere naš akademik, torej profesor Milček Komel, ne, in podpira to žariščno temo. In on tudi s svojimi besedami likovnega kritika, likovnega ustvarjalca opiše to. In to se poveže z Lijo, z Lije v neko celoto.
Naša oddaja se bliža k koncu, bi še kaj dodali za sklep?
Mogoče niti ni še sklep, ampak dodala k temu vzgoje. Jaz bi še rekla, v vzgoji sami, pa morda tudi v etičnem kodeksu, imamo mnogo nekih poudarkov, ki saj mene so zelo utrdile v določenih ravnanjih v razredu, za katere sem skozi razmišljala, ali so pravilni, ali niso pravilni, torej da delam prav. Delala sem nekako malo samoinicijativno, ampak bilo je tisto, ki je bilo potrjeno in to nam je revija dala vzgoja in etični kodeks.
Sem vesel, da sem prišel iz Velenja, sem bilo je lepo.
Jaz sem tudi vesela, upam, da smo potem komu malo odprli, pa dali tudi neko razmišljanje, ali se priključiti našim dejavnostim, ali morda iti svojo pot naprej. Pa morda tudi zato, da se malo razširi tudi pogled v naše delo.
Jaz bi pa rekla samo srčna hvala, da sem lahko del tega in da smo lahko danes to oddajo skupaj ustvarili.
S tožbami ne bomo poboljšali sveta, ne sami sebe, ampak vsak naj stori po svojem stanu, kolikor premore in hitro bo boljši svet, pravi Blaženi Slomšek. Zahvaljujem se današnjim gostom, članom Društva katoliških pedagogov Slovenije, ki te besede spreminjate v dejanja. Hvala vam za obisk v našem studiju.
Hvala za povabilo.
Oddajo sem vodila Meta Potočnik.
Veliko povemo. Tudi z druge strani.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče. Veseli bomo vaše pomoči.